Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Свобода», выники понеделка 21 травня. С вами Ганна Соусь. У нашем эфире самая апошняя информация про Андрея Моўчына, якога жорстка збілі міліцыянты за акцию солидарности с политвязнем Сергеем Коваленком. Коммунальные послуги подорожают больше, чем удвоя, якая будет реакция насельництва, блиц-анализ «Свободы». А гостем «Свободы» будет музыка Дмитрий Тюшкевич, який провел шэраг концертов у европейских столицах у рамках кампании «Солидарные с Беларусью». Вас чекает шарговый раздел книги Олега Грузделовича «Кто взорвал Минское метро». Гэта да іншае после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушать Сергей Навумчик.
Мы на хвалях Радио Свобода у Минску 22 година у Пражской студии новину Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Президент США Барак Обама, выступающий сегодня на саммите НАТО у Чикаго, выказал переконание у тем, что краины, которые выходят в Полночно-Атлантический альянс, с уместными намаганиями доведут до конца теперешнюю миссию в Афганистане. «Никто из нас не отмовится от своих обязательств», сказал Обама, звертаючись до удельников найбуйнейшую гісторыю сустрэчы лідараў НАТО, якой акрамя прадстаўнікоў дзяржаў членаў альянсу удзельнічаюць і дэлегацыя яшчэ каля 60 краінаў і шэрагу арганізацый. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фогх Расмусен пацвердзіў планы альянсу па вывадзе з Афганістану баявых падраздзяленняў замежных войскаў да канца 2014 году. Лідары блоку таксама пагадзіліся з тым, што працэс перадачы адказнасці за забеспячэнне бяспекі ў Афганістане ад сілаў НАТО да мясцовых структураў павінен завершиться до середины наступного года. А кроме этого, удельники саммиту закликали Исламабад обновить как можно быстрее поставки грузов войскам международной коалиции про пакистанскую территорию. А держсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что НАТО вымагая поширение и сустрелась с представниками некоторых стран, у том лику Грузии, которые заявили про свой намер долучиться до блоку НАТО. Президент Росії Владимир Путін підписав сьогодні указ об структуры і складі ураду, який ён абвясціў на першым пасяджэнні свайго кабінету. Свае пасады захавалі кіраўнік МЗС Сергей Лавров, міністр абароны Анатоль Сердзюков. Новым кіраўніком Міністэрства ўнутраных справ замест Рашыда Нургалеева прызначаны былы начальнік управлення ўнутраных справ па Маскве Уладзімір Калакольцаў. У Йемене па апошніх дадзеных загінулі не менш як 60 чалавек, дзясяткі параненыя. У выніку нападу смяротніка на салдатаў, якія праводзілі рэпетыцыю маючага адбыцца параду ў сталіцы краіны горадзе Сана. Нападнік быў апрануты ў салдацкую форму, ён прывёз у дзеянне выбуховое пристосование, коли находился поблизу войсковца в районе президентского палацу. Рыхтаваўся парад примеркаваны до 22-й годовины объединения Павднёвага и Павночного Йемену. Гэтая дата отзначается уторок 22 травня. Йемен является одним союзников США на Близком Усходе. Вашингтон ранее накировал у Йемен инструкторов, которые рыхтуют солдат для борьбы с боевиками Аль-Каиды. США так само разместили в Йемене беспилотные аппараты для нанесения ударов по боевиках. Кіраўнік Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ Юкія Амана, сёння праводзіць перамову ў Тэгеране. Галоўная мэта ягонай паездкі – дамагчыцца ад іранскага кіраўніцтва дазволу на наведванне міжнароднымі інспектарамі шэрагу аб'ектаў, дзе, як падазраюць заходнія лідары, могуць весціся сакрэтныя распрацоўкі па вытворчасці ядзернай зброі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.